Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Плодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Плодив, 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че днешни гости ни са пастор Иван Попов със своята съпруга Станка. Казвам ви добре дошли и веднага започвам с моя първи въпрос. Какво е според вас вярата, идеология, някаква теория или преживяване? Станка, да започнем с теб, все пак ти си дама.
За мен вярата е преди всичко и преживяване, но и идеология.
Можеш ли да разбереш дали даден човек има ценностна система? Личи ли си това по начина на изражение, по походка, по мисъл, по разговор? Така как си поговориш с някой, можеш ли да разбереш?
Няма човек без някаква идеология. Или имаш ценности, които са на ниво, или ти си без ориентация и следваш модата и масовата култура.
Пастор Попов, вашето мнение по този въпрос?
Замислих се наистина за това какво е за мен вярата. Освен, че тя е преживяване, смятам обаче, че тя е и дар. Защото съм срещал хора, които казват: аз искам да повярвам като теб, а не мога. Значи, те не могат първо да преживеят вярата си, защото явно не са я получили. И от гледна точка на нашето християнство, смятам, че, така ни казва и Библията, вярата в края на краищата е дар от Бога. И всеки един от нас или ще приеме този дар, или няма да го приеме. Този дар Бог желая да го даде на всички, но всеки един или ще приеме, или ще отхвърли дара. Така че тя е за мен и дар. Дар, който приемам и оценявам и съответно започвам да го преживявам, да го развивам.
Искам един въпрос да ви задам на двамата. Били ли сте някога атеисти? Или сте закърмени още от деца с вярата?
Аз съм отраснала в семейство на неверници. Дори баба ми, която беше родена по-миналия век, не ходеше на църква и нямаше вяра в поповете. Може би попщината я отблъснала, но все пак съм живяла в семейство, в което е имало идеали. Идеала за истината, за правдата. Говорило се много често за честност, за почтеност. Това са стойностни неща за мен. Не се е говорило за християнство, за ритуали и суеверия, но се е говорило за общочовешките ценности.
Има ли някакъв водораздел, от който можем да кажем, преди тази граница си била атеистка, от тук нататък ставаш вярваща? Тоест, някакво конкретно събитие или е процес при тебе по вярването?
Доста дълъг процес. Най-вече започнах да не вярвам на идеологията, в която бях възпитавана, като срещах разлика между думи и дела. И когато започнах да посещавам западния свят, в който не са възпитаници на комунистическата идеология и нашите стремежи бяха наистина за един идеал, който е красив – правда, братство, равенство. Когато видях, че хората са постигнали нещо в културата си без този идеал, разбрах, че се пропукват нещата и оттам започнах да променям мисленето си, да търся къде е истината. На въпросите намерих всъщност отговор, когато започнах да чета Библията.
А има ли някакво конкретно събитие, което се е случило, или просто това е така приливане на нещата едно в друго?
Най-силното преживяване беше това, че Бог ми даде добър съпруг.
Ето,
затова това съм купнела. И оттам насетне, когато се роди сина ми, аз отидах в православната църква, без да съм вярваща, без да съм кръстена християнка, казах на моя съпруг, искам да отида да благодаря на Бога за това, че ни подари живо и здраво детенце.
Значи явно, че този дар, за който преди малко говорихме, ти е вложен в сърцето и е дошъл момента, в който да го реализираш. Така?
Аз бях пълен атеист. До 30-та си годишнина даже не съм изобщо мислил за Бога, може да се каже. И смятам, че при мен нещата по-скоро не бяха процес, не мога да го определя като процес, колкото като нещо моментно, което настъпи при мен. Имаше някакъв такъв водораздел, както казваш ти. Просто аз заболях от една болест, хепатит, и тогава за пръв път започнах да се замислям за смисъла на моя живот. А вече бяхме създали семейство с съпругата ми и даже първият ни син се беше родил. Казах си, добре, ми, ако тази болест ме довърши, какво става от тук насетне, нали? И тогава ми дойде идеята за това, че мога да прочета Библията. Аз даже не знам, и до ден днешен не знам как е станало това. Всъщност вече си го обяснявам, защото пак казвам, за мен вярата е дар. Явно, че Бог е работил тогава в моето сърце. И в един момент в мен дойде желанието да чета Библията. И аз започнах да я чета. Интересно е, че като четях Библията, разбирах някои неща, които понякога вярващите с години наред не могат да ги осъзнаят и да ги разбират. Примерно, аз тогава отраз разбрах въпроса за съботата, да кажем. За яденето на чисти и нечисти меса или храни. Някакъв момент, в който аз осъзнавах вече живота си по друг начин. И разбирах, че над мен има една висша сила, която не само, че ме контролира и ръководи, насочва, но ме и обича. И оттам тръгна всичко. Значи, от пълен атеист, аз започнах да променям възгледите си и ето днес съм вече пастор.
Но да разбирам, че пълен атеист, но с някаква ценностна система, защото самият
имах ценностна система, да. Имах ценностна система. Явно тя се определяше от времето, в което живеехме тогава, защото социализма или комунизма, край на краищата, също дават някаква ценностна система. Така че бих могъл да кажа, че по това време си бях идеалист.
Да, това според мен е било определящо.
Да, имах засилено чувство за справедливост, имах желание за нещо по-добро да направя в живота си и за семейството си, и за обществото, разбира се, и за себе си. Сигурен съм, че това също ми е помагало.
Вече след като сте се определили към страната на вярващите, вероятно сте се сблъскали в практиката с много проблеми от рода на подигравки, клюки, фалшификации. Как успявате да се преборите с тези неща в живота и тогава, когато сте появили, и сега, когато вече сте пасторско семейство?
Доста от нашите колеги, като разбраха, че сме повярвали, започнаха да гледат с насмешка. Бяхме в държавен фолклорен ансамбъл Пирин, Благоевград, в момента, в който се запознахме с ученията на Библията. И колегите ни разбраха, защото ние започнахме да отсъстваме от концерти и разбраха причината, поради която ние не желаем да играем в събота. И това стана повод за дискусия помежду им. И се подиграваха, че сме се увлекли, че може би сме се заблудили, че някой ни зомбирал. Но нашето убеждение беше лично. Не беше под давление на някаква външна сила, изключая Божията, Святия Дух. Така че ние не обръщахме внимание на подигравките, напротив, още повече се засилваше нашето убеждение. Ние се старахме и на тях да им кажем, че това е истината, това Бог желая от всички хора.
Не ви ли казаха, бе, млади хора, сте как се заблудили така, я се стигнете малко?
Точно това ни казваха, защото добавяха при това, че как можем така да се ограничаваме в живота, нали? Това явно няма да бъде в наша полза. И въпреки всичко, ние не сме били воинстващи. дори и тогава, в началото на верския си живот, воинстващи вярващи. Просто се стараехме да говорим така с тогава колегите си, че да им покажем, че това, в което сме повярвали, е много, много стойностно, много добро, с вечни измерения, а не нещо временно, не нещо, което може наистина да ни повреди, а точно обратното, да ни бъде полезно, да ни изгражда като личности. Аз казах, че по това време, като невярваш, бях идеалист и това, че повярвах в Бога, това, че приех тези библейски принципи, това за мен беше една наистина голяма радост. Усещах, че това е, което съм търсил досега в живота си, изведнъж съм го намерил. Не можех в никакъв случай, който и каквото и да ми каже, да се съглася с обратното, защото вече бях пропит с тази вяра.
Истината е, че живеем в един доста объркан свят, в който морално-етичните стойности девалвират от ден на ден. Като вярващи хора, как успявате да запазите своя душевен мир и същевременно да покажете на този свят, че има нещо по-прекрасно, нещо по-хубаво, нещо по-красиво в човешките взаимоотношения?
От голямо значение е и това, че сме заедно в семейството като вярващи. Аз не мога да си представя, ако съпругът ми беше невярващ, как бих устояла, защото давлението от един партньор в семейството, който не споделя твоите ценности, е много силно. Но благодаря на Бога, че сме заедно, така че можем да понесем всички външни сили, които се съпротивляват срещу вярата ни. Отначало това бяха силно настроени роднините, колегите, с които работихме, но сега, след като сме и двамата, за нас няма никакво значение. Децата ни са с нас. Споделяме вярата си, укрепваме в четене, в молитва, и това, че се изпълняват ония пророчества, за които четем в Словото, още повече ни засилва надеждата, вярата, укрепване, за да устоим. Времето накрая наближава и от нас се иска просто да запазим тези ценности, в които сме повярвали.
Мисля си, че ако бяхме родени в вярващи семейства, ако родителите ни преди нас са вярвали в това, в което и ние вярваме днес, може би малко по-различно щяхме да реагираме на клюките, на подигравките, обвиненията и да ги преодоляваме, може би малко по-трудно. Но ние сме били атеисти и разбираме тези, които се подиграваха в миналото. Днес, като че ли все по-малко и по-малко хората вече се подиграват. Може би ние сме узряли, за да посрещаме техните подигравки по един напълно адекватен начин, по един разбиращ начин. Защото ние сме били на тяхното място, ние сме били в тяхното положение. Мисля си, че когато човек е бил атеист и после е прегърнал вярата и е заживял с тази вяра, по-добре наистина разбира онези, които не вярват и които дори хулят Бога.
Как се отнасяте към хората с други убеждения, независимо дали са вярващи, невярващи, дали имат източна религия в сърцето си? Какъв е методът, чрез който вие работите с такива хора?
Преди два дни бяхме в Смолен и майката на жената, при която гостувахме, беше мюсюлманка, изповядваща активно религията си, молеща се пет пъти на ден, спазваща традициите на мюсюлманската вяра. Разговаряхме с нея и ни беше много приятно да споделим вярата си в един Бог-творец. Аз разбирам нейните убеждения и знам, че Бог ще съди според светлината. Старая се да не се настройвам срещу никой инакомислещ. Само се моля за тези хора, които са искрени, Бог да ги докосне така, че те да се осъзнаят в последното време и да застанат на страната на Бога, на истината, за да могат и те да бъдат спасени, защото в тези хора има много добро, има много от Бога също и вяра, и е искрена, просто Бог да просветли умовете им, за да могат да застанат на печелившата страна, да не отидат желанията им за истина и правда ето така на вятъра.
Повярвали сме в Исус като наш Бог и Спасител. И когато се вглеждаме в Него, когато се учим от Него, когато се стараем да го следваме, разбираме, че Той ни води към толерантност в отношенията си към другите. Истината е, че в началото на нашата вяра ние понякога сме били настроени негативно към другите вероисповедания, да кажем, Често сме се срещали с православни християни и несъгласни с тяхната религия, с тяхното вероисповедание. Понякога сме били изкушавани да ги обвиняваме дори, да спорим с тях. Но в последствие, тъй като вярата би трябвало да ни води към узряване, в последствие осъзнахме, че това изобщо не трябва да бъде така, че то не е полезно, че то не е градивно, че то няма да доведе тези хора до познание на библейската истина, такава каквато ни е дадена от Христос. Тъй, че днес вече смело мога да кажа, че се обръщаме към всички други хора, които мислят по различен от нашия начин, с разбиране и наистина с толерантност. Смятаме, че Бог работи в сърцето на всеки човек, както и в нашите сърца е работил, за да ни помогне от атеисти да станем вярващи, така го прави и с всеки човек, тъй че кои сме ние да съдим хората?
Много често към християните се обръщат различни хора с обвиненията, че едва ли не християнството е малодушие, овчедушие, с една дума християните са наивни.
Не мога да помогна на всички, ако е някой гладен ще му дам, но съм била много пъти мамена, помагала съм с най-добри чувства и след като бъда излъгана ми е много болно, че тези хора използват добрината на вярващите, за да се обогатяват и да живеят с ленност в този живот. Повече в последно време изпитвам, разпитвам и не се доверявам на тези, които просят, но въпросът беше малко и в друга посока, дали да превивам гръб пред всеки. Не мога да бъда съгласна с мнението на всеки, особено ако това накърнява моята вяра и достоинство. Исус ни учи да бъдем достойни граждани на това общество. Всеки има цена, всеки е купен с цена и е много жалко, ако ние се продаваме и ако ние се поддаваме на лоши влияния, ако показваме малодушие, това ни говори добре за нашия всемогъщ Бог. Ние вярваме в един Бог, който може всичко. Ние трябва да представяме този могъщ Бог достойно в този свят.
Аз смятам, че овчедушието няма нищо общо с истинското смирение. Така както ни го представя Христос, смирението е много по-различно от понякога нашето разбиране за смирение, което често наистина може да се превърне в овчедушие. За мен овчедушието е да се оставиш, да бъдеш тъпкан, да бъдеш пренебрегван от всеки, който те срещне, и понеже ти си християнин, трябва наистина да бъдеш много кротък, много така смирен, и ето стигаш понякога в тези си погрешни разбирания до това понятие, с което ние определяме смирението, именно овчедушието. Мисля, че християнина трябва да бъде достойна личност. Мисля, че в нашето християнство място за овчедушие няма. Има място за смирение. Има място за смирение, но няма място да се оставяме всеки, който откъдето и да ни подхване, да ни третира според собствената си воля, така както пожелае, а ние да стоим, да не реагираме, да си мълчим, смятайки, че по този начин преживяваме християнството си. Християнството е и воюване в края на краищата. Ние трябва да устояваме принципите, които сме приели. Разбира се, не като терористи, но в края на краищата като последователи на Христос, с достоинство. Достоинството е една от, според мен, характерните черти на един истински християнин.
Вече сме към края на нашето интервю. Искаме се да ви попитам как гледате на сблъсъка на поколенията в този свят. Въобще има ли такъв сблъсък според вас? Защото понякога сме свидетели на млади хора, които така са обезличени, нямат идеали, отнасят се грубо към възрастните. От друга страна пък има възрастни, които не зачитат ценността на младите хора. Вие сте родители на големи деца. Как успявате да преодолявате конфликтите, които съществуват между млади и стари?
Винаги поколенията са носили своя вкус, отношение към света. Всяко поколение има различен модел в живота си, който следва, и при нас е било така. Но аз не мога да говоря, че има воюване на поколенията, колкото отричане на ценностната система на едно поколение от друго, което според мен се дължи на скъсаната връзка между хората, между поколенията. Забелязвала съм го още в детството си, сега го забелязвам още повече и причината според мен е преди всичко в семейството, в семейната среда, откъдето тръгва възпитанието на децата. Когато едно дете не е получило достатъчно любов, нужното отношение във възпитанието си и не е разбрало, че онези, които му предават ценностите си, са стойностни пред него, той няма добро отношение към тях. Ако детето е получило нужното внимание, то е възпитано в някакви идеали, уважава родителите си и след това отношението му към тях е по-различно от отношението на едно дете, оставено само да се справя в живота, озлобено срещу трудностите, срещу всичко, каквото му се предлага и търси начин само да се справи, а е много трудно човек сам да воюва в живота, без да има гръб, без да има мая и в интелектуално отношение, и в материално, във всяко отношение е много трудно, особено в този последен свят, когато толкова бързо се променят всички неща около нас. И техника, и материална база, и идеали. Духовната база, за съжаление, в срив. Ние сме в един вакуум. И това влияе много, защото младите хора нямат устой. И те са агресивни, понеже не знаят какво да правят. Те са в безизходица.
Дали има сблъсък на поколенията? Според мен да. Така и в обществото, в което живеем, така често се случва и в църквата. Коя е причината за този сблъсък? Ами да, може да се каже, че всяко поколение има своя модел, своята философия за живота. Но главната причина, и аз я виждам някъде там, в рамките на семейството. Защото ако родителите на днешните деца биха погледнали на нещата от гледна точка на библейската религия, повтарям библейската религия, а не просто на религията, смятам, че това ще изчисти техните представи, техните становища, тяхната философия за живота по принцип и те биха се представили като много по-разбиращи родители, които да учат децата си на християнски морал. Виждаме, че младите със своите реакции всъщност се бунтуват именно срещу това даже. Те се бунтуват срещу неправилното, може би, възпитание, още от семейството, след това в училище. Моралните стойности се обезценяват. Ние виждаме, че днес младите са много интелигентни, но в морално отношение те наистина търпят поражения. Ето защо, може би, тук някъде се появяват причините за тези конфликти между едно поколение и друго поколение. Как да бъде преодоляно всичко това? Мисля си, че това не може да бъде преодоляно без вярата в Бога, както и започнахме в началото интервюто за вярата. Защото само вярата в Бога е тази, която осмисля живота ни. Само вярата в Бога е тази, която може да ни доведе до по-различно преживяване на този живот. Само вярата е тази, която може да ни помогне да влезем в положението на другия. Само вярата е тази, която би могла да очисти всички различия помежду ни и поколенията фактически да живеят един живот на толерантност, на разбиране, на любов. Защо не? Това е целта и на християнската вяра като цяло.
Преди да се разделим, искаме се последен въпрос да ми задам, който е свързан с радио Гласът на надежда. Все пак ние сме хора, които вдъхваме позитивна енергия на хората. Как бихте коментирали мисълта? Възрастта не е пречка за богато духовно развитие, а старостта не е гаранция за богато духовно развитие. И с това да приключим. Тоест, шанс на младите трябва ли все пак да се даде?
Младите са насърчение за по-възрастните и когато има разбиране между младите и старите, когато има приемственост на ценностите, тогава няма нищо по-добро от това поколенията да живеят заедно, да си предават опита и да се получават в доброто, което Бог е отредил да вършим всички на тази земя.
Шанс на младите. Естествено, че трябва да се дава, защото те са двигатели в обществото ни, па те са двигатели в църквата ни. Ако ние не обръщаме сериозно внимание на младите, ако не ги насърчаваме, ако не се опитваме да ги разбираме, то тогава какво ще бъде нашето утре? Така че, естествено, ние трябва винаги, възрастните, родителите, да се стараем да даваме шанс на младите със съзнанието, че те са тези, които ще градат обществото ни утре, а и църквата ни утре. Всъщност, те са тези, които в смисъл, за който говорим, като вярващи хора, ще завършат и Божието дело на тази земя. Така че с младите наистина трябва да бъдем внимателни, разбиращи ги, обичащи ги, защото те могат. Те могат. Нека да им вярваме.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и пожелавам успехи във вашата професионална дейност в личния живот и Бог да ви благослови. Амин. Уважаеми слушатели, пред микрофона бяха семейство Станка и Иван Попови. Вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомниме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!